Апостольская сталіца перадала 150 тысяч долараў на дапамогу пацярпелым у выніку тайфуна, які абрынуўся на Філіпіны, і акрамя шматлікіх разбурэнняў унёс больш за 3,5 тысячы чалавечых жыццяў. Паводле падсакратара папскай рады Кор Унум ксяндза прэлата Сегунда Тэада Муназа, гаворка ідзе пра знак блізкасці святога айца і ўсяго паўсюднага касцёла да людзей, якія пакутаюць ад наступстваў катаклізма. Святар расказаў, што салідарнасць з насельніцтвам Філіпін праяўляюць многія мясцовыя касцёлы і нацыянальныя аддзяленні каталіцкай дабрачыннай арганізацыі Карытас, збіраючы вялікія сумы грошай. Ксёндз Мунас адзначыў, што гэта звычайная практыка касцёла перад абліччам цяжкіх сітуацый, у якія трапляюць людзі ў розных кутках свету. Ён падзяліўся, што, напрыклад, у якасці дапамогі сірыйскаму народу, які на працягу 2,5 гадоў пакутуе ад грамадзянскай вайны, касцёлам было сабрана і перададзена больш за 80 мільёнаў еўра. Паводле ксяндза Муназа, каб падтрымаць ахвяраў тайфуна, у Філіпіны накіруецца старшыня папскай рады Кор Унум кардынал Рабер Сара з некаторымі сваімі супрацоўнікамі. Ён асабіста пазнаёміцца з працай, якая здзяйсняецца на карысць насельніцтва краіны, і выразіць блізкасць і падтрымку з боку святога айца. У той час, як міжнародная супольнасць мабілізавалася на дапамогу філіпінскаму народу, арцыбіскуп Манілы кардынал Луіс Антонія Таглі абвясціў 16 лістапада днём малітвы і посту ў інтэнцыі ахвяраў стыхіі. Ён запэўніў, што яны не застануцца ў адзіноце перад абліччам сваіх праблем, і заклікаў вернікаў памятаць пра бліжніх, суцяшаючы іх і аказваючы дапамогу.